Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Građani Sjedinjenih Američkih Država biraju predsjednika, neizvesna trka Kamale Harris i Donalda Trumpa. Opozicija u Gruziji nastavila proteste zahtevajući nove izbore. Stanje troje teško povređenih u nesreći u Novom Sadu i dalje kritično. Postignut međuentitetski dogovor u Bosni i Hercegovini o sanaciji klizišta na Trebeviću. Osumnjičeni za pripremanje ubistva Luke Bojovića uhapšeni u Beogradu. U nastavku i zašto se u Srbiji posle 12 godina zatvara deponija Duboko kod Užica.
Nije registrovana, nema dozvolu. Sa tim njenim radom potrovala je ceo kraj, je zatrovala ovdje. Jednostavno se borimo za ovo što je preostalo od njene katastrofe.
Kao i kako je prvi put u Tešnju u Bosni i Hercegovini rekordan broj zaposlenih.
Radim ovdje u ovoj firmi na mjestu brusača metala. Nisam znala puno o poslu, ali sam naučila s vremenom.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu se utorak u večernjim satima održava protest građana zbog pogibije 14 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u tom gradu 1. novembra, sa kog se traži procesuiranje odgovornih za tu nesreću. Skup je počeo minutom ćutanja za stradale u blizini mesta gde se nesreća dogodila. U šetnji gradom okupljeni su došli do gradske uprave kako bi predali zahteve protesta i tada se dogodio incident u kom su maskirane osobe naoružane palicama bacale kamenice, petarde i signalne baklje, razbile prozore i nasilno pokušale da uđu u zgradu, a policija odgovorila ispaljivanjem suzavca. Novosadska opozicija saopštila je uoči protesta da ima saznanja da postoji mogućnost da vlast među okupljene ubaci svoje ljude koji bi isprovocirali nerede i uništavali javnu imovinu. Ovu optužbu vlast za sada nije komentarisala. Demonstranti koji su se okupili na poziv parlamentarnih opozicionih stranaka i udruženja građana traže ostavke premijera Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića, kao i hitno hapšenje i kažnjavanje svih odgovornih za nesreću na železničkoj stanici. Na čelu kolone demonstranata bio je transparent "Krivi ste, odgovarat ćete", dok su u prvim redovima ljudi nosili fotografije stradalih u nesreći, među kojima su i deca. Okupljeni su uzvikivali "Ostavke, robija i uhapsite bandu". Okupljeni su ispred sedišta gradske vlasti prolili fekalije iz cisterne koje su dovezli traktorom. Pred gradskom kućom planirali su performans da ostave otiske šaka ofarbanih u crveno koje, kako su rekli, simbolizuju krvave ruke odgovornih za stradanje 14 i teško povređivanje troje ljudi. Ispred prostorija gradskog odbora vladajuće Srpske napredne stranke pri prolasku kolone došlo je do incidenta kada je deo okupljenih bacao kamenice i razbio izlog prostorija SNS-a. Drugi deo okupljenih pokušao je da ih spreči tvrdeći da je reč o ljudima koji su ubačeni da bi isprovocirali incidente. Demonstranti, među kojima su bili i članovi neformalnih grupa Stav i Sviće, su uoči protesta skinuli zastave sa prostorije gradskog odbora SNS-a i na izlog izlepili fotografije funkcionera čiju odgovornost traže, uz poruku "Korupcija ubija, odgovarat ćete". Na izlog su prosuli crvenu farbu zvikujući "Ostavka". Miloš Vučević, premijer Srbije, čiju ostavku traže demonstranti koji se trenutno nalazi u posjeti Kini, oglasio se na društvenim mrežama uz poruku "Vandali skrnave zastave Srbije". Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je nerede u Novom Sadu rekavši da je policija veoma uzdržana, između ostalog i zbog pijeteta prema nastradalima. U Novom Sadu su raspoređene jake policijske snage, a veliki broj policajaca u opremi za razbijanje demonstracija nalazi se unutar gradske kuće. U trenutku ovog izveštaja oko 21 sat demonstracije u centru Novog Sada bile su u toku. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ispitalo je 48 osoba u istrazi o odgovornosti za nesreći u tom gradu u Srbiji 1. novembra, kada se betonska nadstrešnica na glavnoj železničkoj stanici srušila i ubila 14 ljudi. Saopštilo je tužilaštvo i navelo da je utorak planirano saslušanje još 5. Navodi se da je u toku analiza dokumentacije izuzete od različitih ustanova i da se veštače ostaci srušene nadstrešnice. Stanje troje teško povređenih 1. novembra u Novom Sadu i dalje je kritično i lekari se bore za njihove živote, rečeno iz Kliničkog centra Vojvodine za Radio Slobodna Evropa. Oni su u petak povređeni u obrušavanju nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 14 ljudi. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić potvrdio je 5. novembra da je podneo ostavku na tu funkciju. Na prostorije više lokalnih odbora vladajuće Srpske napredne stranke u Novom Sadu bačena je crvena farba, dok su na pojedinim i razbijeni prozori. U pitanju su kancelarije SNS-a u Petrovaradinu, Veterniku, Stražilovskoj, Kosovskoj i Rumenačkoj ulici. Beta prenosi da je kancelarija SNS-a na Podbari, na kojoj je u ponedeljak razbijen prozor i ispisano ubice, ponovo utorak isprskana crvenom farbom. SNS opštine Zvezdara saopštio je da je vandalizovana kancelarija te stranke u Malom Mokrom Lugu u Beogradu. Grad Beograd saopštio je da će u narednim danima nadležne službe obići sve javne prostore i objekte u gradskom vlasništvu kako bi utvrdile da li postoji potreba za zatvaranjem određenih prostora ili delova objekata kako bi se sprečila potencijalna tragedija. Građevinski fakultet u Beogradu apelovao je na poštovanje propisanih tehničkih normi i pravila građevinske struke kako bi se obezbedio nezavisan rad građevinskih inženjera u svim fazama bez spoljnih pritisaka, što je, kako se navodi, vrlo česta pojava u praksi. Svesni nemara kada je u pitanju tretman postojećih građevinskih objekata, ukazujemo na zakonom propisanu obavezu vlasnika i investitora za redovnim sprovođenjem pregleda i održavanjem konstrukcija u skladu sa važećim pravilnicima, navodi se u saopštenju fakulteta. Opštine Istočni Stari Grad u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini i Stari Grad u Sarajevu u Federaciji BiH zatražit će od Skupštine Republike Srpske da na narednoj sednici odobri institucijama Federacije da započnu sanaciju klizišta na planini Trebević u tom BiH entitetu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Armin Đono, predsjednik mesne zajednice Širokača. Zajednička odluka doneta je pošto su meštani odbili da postupe po naredbi civilne zaštite da se evakuišu u kolektivni smeštaj. Klizište je aktivirano početkom izgradnje apartmanskog kompleksa na Trebeviću. Klizište je aktivirano početkom izgradnje apartmanskog kompleksa na Trebeviću i mjesec dana ugrožava više od 250 kuća u Širokači. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakonske izmene koje omogućavaju da se zvanični simboli Srbije, grb Nemanjića i himna Bože pravde, mogu koristiti kao zvanična obeležja tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Radi se o simbolima koje je Ustavni sud BiH poništio 2006. sa zvaničnih obeležja u Republici Srpskoj, ocenivši da diskriminišu Bošnjake i Hrvate u tom BiH entitetu.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Amerikanci glasaju na predsjedničkim izborima. Glavni protiv kandidati su demokratkinja i američka potpredsjednica Kamala Harris i republikanac i bivši američki predsjednik Donald Trump. Ovo su 60. američki predsjednički izbori po redu na kojima se bira 47. predsjednik SAD, prenosi Una Čilić.
Biračka mjesta otvorena su u 5 sati ujutro, odnosno u 11 sati po srednje evropskom vremenu u nekim istočnim državama, a nastavit će se širom zemlje, uključujući Aljasku i Havaje, do večernjih sati. Očekuje se veoma tjesna utrka između bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, republikanskog kandidata, i potpredsjednice Kamale Harris, kandidatkinje Demokratske stranke. The race ain't over yet.
Trka još nije završena i moramo završiti snažno. Ovo bi mogla biti jedna od najbližih trka u historiji. Svaki glas je važan.
Rekla je Harris na posljednjem skupu svoje kampanje. Trump se kandiduje po treći put nakon što je 2020. izgubio od aktualnog predsjednika Joe Bidena, koji je odustao od utrke u julu nakon lošeg rezultata u debati sa Trumpom, koja je naglasila zabrinutost zbog njegovih godina. Ako bude izabrana, Harris bi postala prva žena predsjednica SAD-a i prva osoba južnoazijskog porijekla na ovoj funkciji. Tokom kampanje naglašavala je podršku pravima na abortus, a Trumpa nazivala prijetnom demokratiji, ističući njegovu ulogu u napadu na američki Capitol 6. januara i njegovo odbijanje da prizna da je izgubio od Bidena 2020. Trump je iskoristio svoj populistički pristup da prenese poruku da bi u drugom mandatu učinio više na poboljšanju ekonomije, zaustavljanju priliva migranata koji ulaze u zemlju i da bi bio oštriji prema američkim protivnicima poput Kine. Oba kandidata su posljednjih dana kampanje užurbano radila na tome da motivišu svoje pristalice da izađu na birališta u izbornoj utrci, koju oboje predstavljaju kao ključnu za budućnost Amerike. Harris je provela 4. novembar u Pensilvaniji, čiji 19 elektorskih glasova predstavlja najveću nagradu među saveznim državama od kojih se očekuje da će odrediti izbore. Trump je dan započeo kampanjom u Sjevernoj Karolini prije nego što se pojavio na dvije lokacije u Pensilvaniji, a zatim je kampanju završio u Michiganu.
Vratit ću mir u svijetu i spasit ću američki san.
Da li će novi predsjednik biti republikanac Donald Trump ili će po prvi put Amerika izabrati ženu, demokratkinju Kamalu Harris, moguće da nećemo saznati i za nekoliko dana. Rezultati predsjedničkih izbora nekada budu proglašeni u par sati nakon zatvaranja birališta, no ovogodišnja tjesna utrka znači da bismo rezultate mogli čekati duže. Poređenja radi, prošli američki izbori održani su 3. novembra, a Joe Biden je proglašen za pobjednika tek 7. novembra, kada su rezultati u Pensilvaniji postali jasni. Prema posljednjim podacima anketa, Harris ima malu prednost nad Trumpom, no iako su ankete koristan vodič o popularnosti kandidata, one ipak nisu najbolji način da se predvidi rezultat. Razlog leži u sistemu elektorskog koleđa, u kojem svaka država ima određeni broj glasova koji je u skladu sa veličinom njenog stanovništva. Na raspolaganju je 538 glasova elektora, a za pobjedu kandidatu treba 270. No jedna stvar je jasna. Kogoda pobjedi neće postati predsjednik do inauguracije koja će biti održana 25. januara 2025. godine.
Opozicija u Gruziji protestuje 3. dan za redom tražeći da se ponište izbori od 26. oktobra i održe novi. Demonstranti su se okupili u Tbilisiju pred zgradom apelacionog suda koji bi trebalo da razmotri odluke sudova u Tetriskaru i Gori koji su poništili glasanje na desetinama biračkih mesta. Vladajuća partija Gruzijski san osvojila je 54% glasova dok opozicija tvrdi da su izbori pokradeni.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Policija je u Beogradu uhapsila 4 osobe, za jednom se traga, zbog sumnje da su kao pripadnici Kavačkog klana pripremali ubistvo Luke Bojovića, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Navodi se da je osumnječenima NB 20 godina, GV 24, VR 20 i Nđ 24 određeno zadržavanje i privođenje nadležnom tužilaštvu. Pretresom garaže u Novom Beogradu pronađeno je vozilo koje je trebalo da bude korišćeno za izvršenje likvidacije, u čijem gepeku je nađeno 10 pištolja, jedan borbeni prsluk i veća količina municije, objavio je MUP. Krajem 2022. Bojović je izručen Srbiji iz Španije, gde je više od 11 godina bio u zatvoru po presudi za organizovani kriminal. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom smrti 35-godišnje Drite Tafe iz Ulcinja, koja se 13. septembra porodila u bolnici u Baru, a preminula u kliničkom centru u glavnom gradu Crne Gore mjeseci po kasnije. Jasna Vukićević prenosi da je tužilaštvo zatražilo ekshumaciju.
Da li je bilo propusta u liječenju preminule porodilje Drite Tafa iz Ulcinja? Osim višeg državnog tužilaštva ispituju i Ministarstvo zdravlja te Klinički centar Crne Gore. U Barsku bolnicu je upućena zdravstveno-sanitarna inspekcija, a slučaj ispituje i više komisija. Porodica preminule Tafa kaže da je ona bila u odličnom zdravstvenom stanju i pokrenula je sudski postupak protiv doktorice koja je vodila njenu trudnoću i porodila je carskim rezom. I Jasmira Aljošević iz Bara je nakon porođaja početkom septembra u Barskoj bolnici zbog komplikacija hitno prebačena u Podgorički klinički centar, gdje je skoro 2 mjeseca u teškom stanju na intenzivnoj njezi. I njena porodica sumnja da je to posljedica nesavjesnog liječenja u Barskoj bolnici. Zbog smrti 35-godišnje Tafe i teškog stanja Aljošević, nevladine organizacije iz Ulcinja su najavile protest 7. novembra ispred Doma zdravlja pod sloganom "Ne želim biti sljedeća". Zahtijevaju da se utvrdi uzrok smrti Drite Tafa te da žene Ulcinja dobiju odgovornu zdravstvenu zaštitu. Povodom slučaja preminule porodilje na internetu je pokrenuta peticija za smjenu ginekološkinje Barske bolnice, koju je do sada podržalo oko 3800 potpisnika. I predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imanbegu pozvao je ljekare, opštu bolnicu Bar i Ministarstvo zdravlja da hitno institucionalno reaguju. Ulcin je šokiran Dritinim gubitkom života, majka troje djece i uzorna supruga. Građani Ulcinja, a posebno članovi njene porodice, treba da dobiju odgovore zašto se dogodila ova tragedija, saopštio je Nimangbegu 3. novembra. Povodom smrti Drite Tafa, građanski pokret Ura je zatražio hitnu sjednicu Skupštinskog odbora za zdravstvo i kontrolno saslušanje ministra zdravlja Vojislava Šimuna i nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Regionalna deponija Duboko na zapadu Srbije biće zatvorena, saopštila je gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević. Kako prenosi Novka Ilić, pre 2 godine istekla joj je upotrebna dozvola, zbog čega su prethodnih 5 meseci ekološki aktivisti blokirali deponovanje smeća iz 8 lokalnih samouprava koje su njeni osnivači.
Gradonačelnica Užica saopštila je javnosti da će otpad sa teritorije grada Užica biti transportovan u Lapovo i da će povećati račune građana za 75%.
Obaveštavam Ministarstvo zaštite životne sredine da obustavi realizaciju projekta proširenja tela deponije Dubokog, projekta vrednog 30 miliona evra i ulaganje u savremeni regionalni centar Duboko, jer to ne žele građani Užica.
Aktivisti udruženja Da ne dišemo Duboko tokom blokada koje traju već 5 meseci zahtevali su zatvaranje deponije koja je počela sa radom pre 12 godina i, kako su rekli, nikada nije radila kao sanitarna, već kao velika divlja deponija koja je uticala na zagađenje vode, zemlje i vazduha u okolini. Na tom zahtevu se insistiralo nakon majskog tronedeljnog požara na deponiji na dubini od 15 metara, a koji je bio najveća ekološka katastrofa u ovom delu Srbije, blokirali prilazni put ka deponiji, ne dozvoljavajući ni odlaganje otpada iz Užica. Jedan od najaktivnijih tokom blokada bio je Radoš Petrović iz Lunovog sela, najbližeg deponiji, a poznatog po povrtarskoj proizvodnji.
Ne možemo više dozvoliti da deponija radi, koja nije registrovana, nema dozvolu. Sa tim njenim radom potrovala je ceo kraj, je zatrovala ovdje, mi moramo stanemo, zaštitimo stanovništvo. Jednostavno se borimo za ovo što je preostalo od njene katastrofe.
Na ulazu u deponiju preko puta ekoloških aktivista bili su juče i radnici deponije, kao i brojni radnici drugih javnih preduzeća iz Užica. Razdvajao ih je kordon policije. Nikola Pavićević, sindikalac iz deponija, objasnio je da će zatvaranjem deponije biti velikih problema, posebno za zaposlene u ovom preduzeću, ali i za građane.
Ako grad Užice se ne dovozi, onda nema reciklaže, nema ništa, šta će raditi radnici. A grad Užice će imati veliki problem sa odvoženjem, ko što oni kažu, treba ili licence, treba pretovarno mjesto, licencirani vozači, to bi bilo stvarno pogubno za grad ako se ne oterava smeće.
Predstavnici gradske vlasti na čelu sa gradonačelnicom Jelenom Raković-Radivojević i radnici javnih preduzeća tražili su da se odblokira put i da se pregovara, a aktivisti su tražili hitno zatvaranje deponije. Gradonačelnica pitala ih je:
jesam li ja ikome ovdje jednog jedinog trenutka uputila nekome od vas ružnu reč? Zašto me nazivate tako? Zašto me nazivate tako? Zašto?
A zatim dodala:
na razno razne načine sam i ja vređana, pljuvana i ostalo, ali to su oni. Građani Užica treba da znaju da ukoliko se ne bude deponovalo smeće na deponiju Duboko, u narednim danima nastaće kolaps.
Deponija Duboko u Užicu projektovana je kao sanitarna regionalna deponija, odnosno regionalni centar za upravljanje otpadom. Od samog početka rada nije sanitarna, sve je to, kako su rekli stručnjaci, posljedica nestručnog rukovođenja deponijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Više od 1.300.000 ljudi u Srbiji živi u riziku od siromaštva, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2023. Kako prenosi Jovana Krstić, njihov broj u blagom je padu u posljednjih 5 godina.
Život u riziku od siromaštva tokom prošle godine bila je svakodnevica za gotovo 20% građana Srbije, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Da je reč o alarmantno velikom broju ljudi koji imaju poteškoće da zadovolje osnovne životne potrebe, upozorava Uroš Ranđelović iz Inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To jednostavno je preveliki broj, pogotovo ako uzmemo u obzir i zvaničan narativ od države Srbiji kao ekonomskom tigru, samo što u našem slučaju ona jeste bogata država, ali siromašni građani.
Da li je neko domaćinstvo u riziku od siromaštva, određuje se prema mesečnim prihodima. Za nekoga ko živi sam u Srbiji, prag rizika od siromaštva je 250 evra. Za četvoročlano domaćinstvo, sa dvoje odraslih i dvoje dece mlađe od 14 godina, prag je oko 520 evra. Sagovornik Radija Slobodna Evropa Uroš Anđelović smatra da ta granica ne korespondira sa realnim troškovima života.
Ti prihodi jednostavno su preniski i mislim da ta statistička kategorija rizika od siromaštva u kontekstu današnjih cena inflacije može da se lako protumači kao linija ispod najobičnije fizičke bede.
U najvećem riziku od siromaštva su stariji od 55 godina. Među najugroženijima su i mladi od 18 do 24 godine. Najmanje su riziku od siromaštva izloženi ljudi između 25 i 54 godine. Stopa rizika od siromaštva u Srbiji u blagom je padu poslednjih godina. U 2019. bila je 23, da bi prošle godine došla do 19,9%. Tako visoki procenti pokazatelj su da u Srbiji ne postoji sistemski rad na borbi protiv siromaštva, smatra Ranđelović iz inicijative A11.
Pre svega ono što je neophodno da bi taj koeficijent i taj pad bio nekako strmoglaviji, potrebno je da se izvrši kompletna reforma socijalne zaštite, jer se kod nas socijalna zaštita smatra troškom, a ne mehanizmom za borbu protiv siromaštva.
Na pitanje da li se onda Srbija na pravi način bori protiv siromaštva, Ranđelović odgovara.
Kad god je potrebno da se određena sredstva izdvoje za borbu protiv siromaštva, tako nešto se smatra spiskom lepih želja i uvek je opravdanje da ne raspolažemo dovoljnom količinom javnih prihoda kojima bismo mogli da saniramo sve te probleme. Nije stvar u tome da li novca ima ili nema, nego je stvar u tome ko odluče šta je javni interes u našoj zemlji. A to borba protiv siromaštva svakako jeste i mora da bude u jednom društvu.
Istovremeno, istraživanje UNICEF-a za 2023. godinu pokazalo je da sa manje od 100 evra mesečno u Srbiji živi gotovo svaki osmi stanovnik. To znači da nešto više od 800.000 ljudi spada u grupu apsolutno siromašnih, odnosno da ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Prvi put ikada broj zaposlenih u Tešnju je rekordan. U tom gradu u Bosni i Hercegovini sa nešto više od 40.000 stanovnika, 14.000 je zaposlenih i nedostaje još 2.000, zbog čega radna snaga dolazi iz susednih mesta, javlja Arnes Grbešić.
Prije posla u pogonu za obradu metala u tešanskoj grupaciji Inok Sajanović, Snježana Martinović je bila domaćica.
Radim ovdje u ovoj firmi 6 godina, na mjestu brusača metala. Kad sam došla rad, nisam znala puno o poslu, ali sam naučila s vremenom.
U ovoj grupaciji, iz koje gotovo sva proizvodnja završava u inostranstvu, zaposleno je 240 ljudi, a spremni su da odmah zaposle još 20. Radno iskustvo je važno, ali za zapošljavanje u pogonima koji se suočavaju s manjkom radnika više nije presudno. Direktorica u grupaciji Inok Sajanović, Dženana Hođić.
Čak ne bi ni birali njihovu stručnu spremu jer smo u stanju sebi obučiti radnika. Nama samo treba radnik koji želi da radi, koji je vrijedan. U obje firme nedostaju inženjeri mašinstva, pomoćni radnici u proizvodnji, brusači, tapetari.
U Tešnju je zaposleno 14.000 ljudi. Više od 500 radnika dolazi iz drugih lokalnih zajednica. Marko Đukić već 6 mjeseci putuje iz susjednog Teslića u Tešanj na posao. On radi kao CNC operator u firmi Medena Komerc.
Kad sam došao imao sam pomoć kolega u početku dok se malo nisam uhodao. Manjak industrije i manjak posla kod mene u mom gradu me naveo da proširim vidike i da počnem traš malo dalje poslove.
Primarno u metalskoj i drnoj, ali i u drugim granama privrede fali najmanje 2000 radnika, pokazalo je posljednje istraživanje Tešanskog udruženja privrednika. Menadžerica prodaje u firmi Medena Komerc, Salma Bradarić.
Mi smatramo da veliki potencijal za nedostatak radne snage koji se javlja u metalnom sektoru leži zapravo u ženama i već dugo vremena se trudimo da razbijemo tu stigmu kada je u pitanju rad žena u metalnoj industriji, da to više nije rezervisano samo za muškarci, za mušku snagu i da tu mogu biti veoma lijepi i zanimljivi poslovi i na kraju krajeva možda bolje plaćeni poslovi za žene nego što je to u slučaju nekim drugim djelatnostima.
Kao CNC operatjerka u ovoj firmi radi Amina Kurtić.
Ja sam završila mašinsku školu, neki osuđuju da to nije ženski posao, oni to raspoređuju muški i ženski, međutim i žene se dosta snalaze u tome, bitna je samo volja.
Ovdje se zaposlila i Melisa Bahtić koja se školovala za posao u prehrambenoj industriji.
Malo mogućnosti u našem gradu što se tiče prehrambene tehnologije, tako da išli smo tamo gdje se možemo naći koliko toliko.
Poslodavci kažu da se bore da zadrže radnike stvaranjem kvalitetnih uslova za rad. Još jednom, Selma Bradarić.
Da im obezbijedimo što je moguće bolja i kvalitetnija primanja. Puno ulažemo u mlade ljude, u njihovo obrazovanje.
Koliko god napredovala tehnologija, naši sagovornici su saglasni da strojevi ne mogu funkcionisati bez zadovoljnih radnika. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bibliotekari u Srbiji strahuju da će nova obaveza plaćanja naknade autorima i prevodiocima ugasiti javne biblioteke. Od 2025. će po svakoj iznajmljenoj knjizi morati da plate 15 dinara, što je 12 evrocenti. Ta obaveza proizilazi iz propisa o autorskim pravima u kom je navedeno da troškove snose biblioteke i lokalne samouprave, priča Sonja Gočanin.
Olga Ječmenica, bibliotekarka u Beogradskoj biblioteci Milutin Bojić, kaže da je još uvijek nejasno ko treba da snosi troškove naknade za autorska prava za autore i prevodioce knjiga.
Naknada ili tarifa je zamišljena tako da autori knjiga dobiju neki novac zbog toga što je njihova knjiga pozajmljena u biblioteci.
Na primjeru ove biblioteke, to znači da bi oko 40% godišnjeg budžeta za kupovinu novih knjiga trebalo da bude preusmjereno za naknade za autorska prava.
Biblioteke su na budžetima, finansiraju se od budžetskih sredstava, znači svi građani ove zemlje kroz porez zapravo finansiraju naš rad. Obzirom da biblioteke imaju izuzetno male budžete, šta će se desiti onog trenutka kada biblioteka nema novac da isplati te naknade?
Olga Ječmenica navodi da za biblioteku nije opcija da naknadu naplati od članova.
Kako naplatiti detetu koji želi da čita 10 slikovnica odjednom, da ponese da mu naplatite 150 dinara, a mi insistiramo recimo da deca određenog uzrasta dolaze u biblioteku, naravno kad su sposobni, već neki drugi, treći razred u kojima trebamo da probudimo radost čitanja.
Marija Grujić je dugo članica biblioteke i za nju je to posebno mesto.
Redovno dolazim i biblioteka je jedno divno mesto gde se nalaze preporuke, ljudi koji čitaju knjige. Biblioteke su mesta gde se čita.
Srbijanka Arsić dolazi dva puta mesečno u ovu biblioteku da uzme knjige za sebe i članove porodice.
Evo trenutno za sina koji radi, koji ali u slobodno vreme ne mora stalno da visi u restoranima i u kladionici, nego ima i knjige za čitanje.
Miloš Konstantinović, direktor organizacije za ostvarivanje reprografskih prava, koje zastupa prava autora i prevodilaca, smatra da bi troškove naknade trebalo da snose lokalne samouprave.
Kao što se plaća muzika, kao što se plaća bioskopska karta, tako se plaća autorima srpskim, znači književnim prevodilacima, 15 dinara po izdatom primjerku. Autori nemaju plate, svakog prvog ne dobijaju nikakav novac.
Iz vlade Srbije i grada Beograda nisu odgovorili na pitanje da li će snositi troškove naknada i pomoći bibliotekama. Srbija ima oko 500 javnih biblioteka, a iz državnog budžeta za kulturu izdvaja se manje od 1%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Škole. Pod jednim krovom je sistem koji je uspostavljen po završetku rata kao privremena mjera u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, mjestima ratnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka. Cilj je tada bio spriječiti uvredljiv posljeratni etnocentrični obrazovni sistem i potaknuti povratak izbjeglica i raseljenih osoba, piše u svom izvještaju iz 2018. OSC, ocjenjujući taj sistem kao najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Jer je u međuvremenu ta praksa pustila korijenje i sad se, kako se to u narodu kaže, ispravljaju krive drine. Državni ustavni sud je 2021. utvrdio diskriminaciju djece u dvije škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu po žalbi udruženja Vaša prava. I sada ja idem tamo da vidim šta se dešava, jer se o tome ne priča već par godina. U najvećem broju škola u srednjobosanskom kantonu bošnjačka i hrvatska djeca idu u dvije različite smjene, a rukovodstvo je također administrativno podijeljeno. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Za vir ispod površine ulazim ne toliko u temu, nego više u život u toj temi. I odakle krenuti?
Pa ne znam, možda od širih društvenog konteksta, jer je to pošteno. To znači da mi, ne baš amnestiramo, ali amnestiramo školu od odgovornosti za nešto što niti ona pokrenula, niti ona održava, niti na koncu kriva za nešto tako. Onda unutar toga moramo izdvojiti roditelje, nastavnike i djecu kojoj mi kao odrasli ljudi smo dužni na kojem god nivou i kao ovo svjetovnom i religijskom, jer znam da je to za bosansko-hercegovačko društvo važno, mi smo sa tu djecu griješili. Teško da ćemo se moći oprati. I ovo je jedan krajnje necivilizacijski primitivni čin koji održavamo i dalje.
Savjetovat će Nedim Krajišnik, direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step iz Sarajeva, a ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić dočekao me u Travniku u svojoj kancelariji informacijom o drastičnom padu broja učenika u zadnjih 10 godina.
Negdje sad imamo negdje oko 17.000 djece koje idu u osnovne škole, a da vam kažem, to negdje, ne znam, 2012. 2013. tako tih godina, da je taj broj bio čak iznad 30.000.
A što posebno priča Domić, pogađa ruralne sredine gdje su mnoge škole gotovo prazne. U urbanim centrima pritisak je na postojeće. Razmatraju se rješenja u zavisnosti od potreba, od kojih su neka već u proceduri, a među kojima je izgradnja novih objekata kako bi se riješio problem dvije škole pod jednim krovom.
Presuda suda se ne komentira, ona se samo mora provesti i ona će se, evo, ja vjerujem, promasti. Jest to teško što je puno je vremena prošlo. Za ovih 30 godina a mi smo se morali baviti više obrazovanje. Mi smo sve ove trendove koje sad dešavali morali predvidjeti.
Bosna i Hercegovina, entitet federacija, kanton srednjobosanski, mjesto Busovača.
Ćao, jesu li ovo na dvije škole pod jednim krovom? Gdje sam ljubila, jes. I gdje je ulaz?
U saradnji sa Ministarstvom za prosvjetu, kulturu i genetski inženjering odlučio.
Jel jedan ulaz ili su dva ulaza? Kako? Jedan je ulaz, znači za sve, nema veze.
Kategorije duhu demokratskih promjena, kategorije su srpska, hrvatska i muslimanska kategorija djece.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Mislim, ne otkrivam ja ništa, to traje negdje od ulaska u treći mileniji, a nažalost to je top lista nadrealista što ste i čuli maločas u satiričnom, ali vizionarskom skeču predvidjela u oči rata. Vizionarka će biti ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Greta Kuna prije 17 godina, koja će ostati upamćena po tome što je djecu uporedila s kruškama i jabukama koje ne treba da se miješaju. A rješenje ovog nemiješanja bošnjačke i hrvatske djece će vidjeti ovako.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Dvije škole pod jednim krovom još žive svoj etnički podijeljen život u dvije smjene, a grade se i gradit će se nove školske zgrade. Praktično izaći će ispod jednog krova i dobiti svako svoj. Aktualni ministar obrazovanja Bojan Domić će tokom razgovora apostrofirati da je najvažnije da nikome nije zabranjeno da ide u bilo koju školu.
Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, više ćemo te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka to nekom rješenju.
Dakle, hoće li u tu jednu školu, pokušavam da razumijem, hoće li u tu jednu školu koja se napravi ići sva djeca?
Što ne bi išlo?
Ozvonite. Molim vas, vi se malo skonite, sad ćete.
Hoću. Maš ono, vidi se iz aviona da su u ovoj smjeni hrvatska djeca. Dobar dan. Je li direktor Stipo tu? Nije izašao je. A djeca, jesu li ovo Hrvati? Nisu, ovo su Bošnjaci. Admir je direktor. Aha, pa ma vidi se iz aviona da su Bošnjaci. Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi.
U Busovaču sam stigla iz Travnika, a u srednju mješovitu školu između dvije smjene. Ona po hrvatskom planu i programu mi je otišla, kao i direktor Stipo Krišto, a u drugoj smjeni su đaci po bosanskom planu i programu i direktor Admir Hadžić, kojeg smo kratko čuli, a s kojim ću se naći malo kasnije. Sad po Busovači tražim gdje ću popiti kafu i usput porazgovarati malo s ljudima.
Pa i nema smisla, kako će biti? Prva smjena hrvatsku, obrazovanje, druga smjena bošnjačku, nisu djeca zajedno, kakvog ima? Evo sad ja imam curicu prvi i srednje je krenula, ona je sad druga smjena, to je bošnjačka. Nije ništa isto kad tamo u školu uđeš, sve podijeljeno, od sekretara do direktora i sve.
Kako vam na terenu izgleda, ovako među ljudima?
Dobro.
Sve na
dobro.
Terenu?
Ništa, nemamo razlike nikak. Mi se, pazim, ali vi sad ne znam kako, ko mislite, od vođa to mislite.
Mislite na politiku?
Na politiku, tako je.
Reče mi to Elis Bešić, uđe u automobil i ode svojim poslom. Ja idem dalje, kafić jedan zatvoren, drugi zatvoren i u ćevabđinici ugledam kafu na stolu. Mogu li dobiti i ja jednu? Kaže, to je moja kafa, ja tu radim. Ajde, dobro. A hoćete li barem pričati o ovome? Majka i kćerka, Kristina i Ema.
Znači, jeste... ne trebaš, ja sam miješani brak, znači, sustava miljard problem dok se iškolala, sad više da razmišljamo.
Ja sam... Pod koliko si ti krovova završila? Ne, pod koliko škola podijela.
E, ja sam išla po bosanskom, ali eto, tu nam je bilo. Ne znam šta bi ti rekla.
Pa je li okej, mislim, jesi izašla zdrava i živa?
Pa zdrava i živa, jesam ko što vidim,
ali...
Pa je, ima tu i dalje, ono, nema tu miješanja.
Još uvijek.
Bolja
situacija ovako, kako vam se čini?
Ako nije gora, bolja nije.
A vi ste kao sad u miješanom braku,
da,
je li tako?
Da, ja sam kadrukinja muža muslimana.
O, pa kako ste preživjeli sve?
E pa, prvi razred osnovne najgori u moji 22 godine braka života mi je. Od početka tako išla je tu po bosanskom i srednjoj školu, učeni generacije bila osnovna, srednja, sve. Evo, fakultet, to je to.
Na fakultet gdje
ideš? Kseljak.
Bilo
ono,
jedan pod jednim.
Jes, tamo smo svi pod jednim.
Tamo su svi, da.
To sam gledala da smo svi pod jednim, da nas ne bi opet ovdje
dijeli. Dobro, ovako, mislim, ovo raja s kojom se ti družiš, mislim, je li to van škole?
Pa što se mene tiče, mene lično, ja sam se družila na obe strane, ali znam, dosta mojih drugara koji nisu progovorili riječ sa nekim iz druge smjene, to je baš žalostno.
Jer je bilo druga smjena, uopšte nije ista smjena.
To je ono, skrati se časov da se mi ne bi sreli u dvorištu.
Kad si ti završila?
Prije 2 godine srednju. I srednja isto, još gori. Osnovna smo se bar ono mogli sretati jer su nam bili ono, pošto je škola podijeljena, ima nešto učionica po bosanskom, nešto po hrvatskom, pa bude ista smjena. U srednjoj su baš različite smjene, ne možemo se ni sresti, ni ništa.
Ona je išla na razmjene sa učenicima po hrvatskom planu programu u Švicarsku, u Njemačku, razumiješ, svi su zajedno tamo bili, nema veze. Ona ništa nije do djeci, ali to direktor utiču kod
nas. To djeca,
bo znam kad je mala bila, oni mi, ko više, njihovi, naši, ko?
Ko sam ja?
Da.
Pa da, meni je bila došla moment, ne znam gdje ću, šta ću kad srednju upisivati. Gdje šta
ne,
koju?
Opet je bilo ono riješeno, mislim, završila sam po bosanskom, bilo da li u Zenicu, znači ili ovdje, znaš, ekonomsku. Nije bila sad ovdje gimnazija po hrvatskom planu i programu, nešto, mislim, nije bila neka škola po hrvatskom, da brudla nju što ona htjela, razumiješ, tako da je bilo sve jedno. Ali ona, osnovna je bila, mislim.
Komentara raznih hodu.
Moraš ići na časove vjeronauke, tu je moj pravo izbora kao roditelj, hoće li polagati časove vjeronauke? Neće. Ne moraš, znala sam zvati ministarstvo, slala sam mail, jer ja nisam, ja sam katolkinja, nisam išla časove vjeronauke, a mogla sam ići u Zenici gdje ne znam koliko muslimana, moja su braća išla, ona i nisu išla da časove vjeronauke, znači moje pravo izbora hoću ići ili neću. Ko što i nju ne možeš i ovdje natjerati, tako neće da ide. Učiteljica kaže moraš, ja kažem ne mora, ja znam svoja prava, razumiješ, to pročitala sam, tako da na kraju nije išla na časove vjeronauke, jer nju, a šta mi u svojoj kući, neću ja da je okrećem jer dijete od 8-9 godina, bukvalno su nosili moraš, moraš, ne moram, pusti naše pravo izbora, šta mi u kući slavimo i Bajram i Božić i Uskrs i znaju, evo zna kolekca.
Je li uspio taj projekat, evo živite ovdje svi zajedno, ono, je li uspio taj projekat da su ljudi podijeljeni?
Ma nisu, evo mi gledamo kroz radnju, mi smo 10 godina tu, znači, kaže, miješani brak, od nas svijedu, od nas, mi smo baš ono, mislim, kreneš samo od toga, ne kući ni prijatelja, nije. Ali mislim da u školi grešku prave ti djecu malu, male generacije i onda, vidiš sad.
Dobro, ali evo kad izađu iz škole, mislim, sad vam kažem,
da
znači,
se druži jedni s drugim.
Dakle, da se druži jedni s drugim.
Ja ne znam. Da, jer se ne mogu sresti, tako je napravljeno. Ja sam u srednju išla kada su prva smjena je završavala, njihov časov traju po 45 minuta, a oni su završavali 15 minuta ranije da bi mogli otići iz dvorišta da se mi koji dolazimo u pola dva ne bi sreli sa njima.
Dobro, ovako kad, evo, kad mlada raja izlazi, mislim, gdje izlazite, pa jel izlazite, nisu odvojeni kafe, valjda.
Ema, nije odvojeno, ja,
ali... Ne znam, po Bosovač nema baš takvih mjesta, pa sad, ne, ono, imamo dva, tri kafića, tu izlaze svi, to je to.
Pa će nam se pridružiti i komšinica iz Cvjećare, Josipa.
Njena su velika djeca.
Svaki pa.
Oni su pošteđeni bili, jel?
Nisu. I oni su išli u te odvojene škole, djeca su išla po hrvatskom programu i to je to. Ali moji su završili školu.
Ja.
Tako da sam ja nisam imala neke veće problema s tim. Tako. Jednostavno, mi smo se prilagodili tako kako jest, jer smo bili nemoćni da je bilo što promijenimo.
Dobro, ali koliko je kucala djeca?
Pa dok su bili manji, nije, jer nisu bili svjesni posle. Kad su već bili svjesni situacije, onda jednostavno on su shvatili su da je to tako, da to tako mora biti.
I šta misle o tome i vi i ono?
Ja se lično ne slažem s tim, ali ja mislim da treba djecu ujediniti. I kad se djeca ujedine, onda možemo i mi biti ujedinjeni. Dok god oni pravi razlike između djece, po meni je to jako loše, ali evo, mi ne odlučujemo o tome.
Dobro, evo, ujedinjeni ste.
Ma neka svak svoje voli i poštuje, ali trebaš poštovati tuđe. A mi živimo u takvoj državi, u takvom okruženju, da mi jednostavno ne možemo jedni bez druge. I čak i ne želimo.
Da.
Ali evo, tako nam je kako nam je. Evo prilike da sad promijenimo. Evo prilike. Sad koliko ćemo biti pametni.
I dok razgovaram sa ženama, čujem glas iza leđa, muškarci se iz Čevabđinice bune.
Vi ste samo na komentarši, tamo želimo, ništa, nama ništa.
I popričat ću sa Farisom i Emirom.
Ja, ko je pitanje, šta pričam?
Pričam o dvije škole pod jednim krovom.
Ja sam išao u školu pod dvije krovom, po hrvatskom planu programu kao bošnjački član, neće.
Ti si bošnjak koji je išao po hrvatskom planu programu?
Previše je prednosti zbog jedne stvari što znam puno ljudi katoličke vjeroispovijesti ili Hrvata koji danas već ti momci moje generacije i poznajem njih i poznajem imam da kažem svoje. Imam velik krug prijatelja, nikad nisam njega nikakav problem imao školovanje, sve je prošlo savršeno. I kad bi biro, opet biste izabrao. Tu živim i sad radim kad ću u školu, ne smisla, imam tu školu, sad što je hrvatski jezik, što ima veze. On je bio s druge strane tamo.
Ja sam Bošnjak u bošnjačkoj školi. Prije 11-12 godina moj razred je sniman bio. Ne znam koja je televizija bila. U osnovnoj školi mi nismo mogli imati svoje učionce. Morali smo ići u školu kod Feze Novalića, to jest u kuću njegovu. Ali moj razred, moj roditelj, to jest moja mama, to je bio štrajk gdje nije bilo na nastavi, nisu nas slali na nastavu. Poslije toga dozvoljeno je bilo da idemo. Iako su naši roditelji, to jest moji deda odbijano od penzija u to doba Jugoslavije, da bi se škola napravila, da bi poslije rata bila zabrana, eto ti učionici neki, to je to od mene. I da se Tisovačka asfaltira u Busovačku.
Ne znam, eto sad više. Ovo lijepo iskustvo, čak pristupio sam vjeronaukama, znači katoličkoj vjeronauci. Kada je ovako zimski period bio, da ne izlazi na hol, Bilo mi je top.
I šta sad, tek završio srednju školu?
A, sad ništa, radim u kebab, doneru, žegs, u tezu. Ne radim u struci svojoj, živimo normalno.
Ide li ovo šta nabavlja?
Ne. Za nas omladinu ovdje nikakva perspektiva, nema ništa, ne, baš ništa što bi sabralo te ljude da se vrati ovdje, da imaju razloga da žive ovdje.
Dakle, apsolutno to nema veze više ni sa školom, ni
na... Ništa. Ja sam bio vani recimo, pa se vratio. Tamo sam isto bio, svi su mikson bili, tamo se tek vidi zbliženost negdje u tužini, kad sediš nekog svog, ono, ja ne, sve na te gdje išli u školi, kako je, jasnije to, tako da...
I ne popih ja svoju kafu, ali zato sam se, što mi je prava nagrada za temu kojom se bavim, ispričala sa divnim ljudima i u podcast donijela reprezentativne priče. Uglavnom, nakon ovog živopisnog razgovora nalazim se i s direktorom iz ove druge smjene u koju idu Bošnjaci, Admirom Hadžićem.
Imamo niz zajedničkih aktivnosti koje su više van nastavne aktivnosti, a ne nastavne aktivnosti. Djeca normalno funkcioniraju, hvala Bogu, nema nikakvih problema, nema bar međunacionalnih problema. Ni u samoj Busovači, ni u školi, ni u školskom dvorištu. Imamo neke projekte koji su zajednički, neki koji mi sami osmislimo, neki koji su bazirani od strane nevladnih organizacija.
Više bi imala pitanja i da je direktor Stipo ovdje nekako...
Pa da ste došli ujutru u 8 u 9 sati, bio bi kolega Stipo tu, a ne bi ja bio tu.
Dobro, vama postalo ovo normalno, mislim, ja ne znam, ono... Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi. Mi smo se nadali da je to prelazno rješenje, ali to prelazno rješenje bilo je nekoliko pokušaja da se to prevaziđe i od strane i međunarodne zajednice i nekih nevladnih organizacija, ali je uvijek u nekim dogovorima, pregovorima dolazilo do nekog zida i nekako imamo osjećaj da se čak i odustalo od te ideje da se ove škole, dvije škole pod jednim krovom objedine.
A prije Busovače, shvatili ste, bila sam u Travniku. Dolazim pred zgradu u kojoj se nalazi Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog kantona. Penjem se na sprat i tamo me dočekuje ministar Domić, kojeg smo već čuli u nekoliko navrata u podcastu, a sada malo više detalja u intervju koji slijedi.
Naravno da je vremenom to prestalo biti rješenje i postojalo pomalo problem. A kako ja ako čovjek gledam i kako mi gledamo ovdje, ono što je nama najvažnije je da ne onemogućujemo nikom ništa. Znači da ovdje niko, nijedno dijete ne može reći da mu je bilo pristup bilo kojoj školi onemogućen. I to se držimo dosta tog, tako da u ovom trenutku nema nijedno dijete koje ne može iz jedne škole preći u drugu ili odabrati bilo koju školu. I da tamo ne doživljava bilo što loše. A svjesni smo da mora doći do trenutka da ta stigma neće biti, znači da će na neki način neće ugasiti te škole, nego da će te škole reorganizirati, da nemamo tog vrste, ajde kažem tako, stigme, i da nemamo tog pritiska i na tom radimo. Znači djeca puno slobodi biraju i trebaju sebe odabrati školu, to nekad možda malo više košta, jer oni zaberu, ne poštuju se na školska područja do kraja, ali u tom dijelu to ne smije biti upitno. A dosta stvari se to, da bude tako, prevazišlo u smislu onih kontakata. U većini slučajeva imamo, ne znam, jedni zbornici, opet kažem, koriste prije podne, druge popodne. Pa onda kad uređuju školu, dogovori se ko će koji dio uređivati. Znači, imamo mi primjera koji nisu tako loši, mada opet kažem, nešto što je neprihvatljivo, što je, evo, Ustavni sud presudio da nije u redu, ono nije u redu.
Dobro, koliko škola je ostalo na području Srednjobosanskog kantona, ono kao dvije pod jednim krovom i da se ulazi na različita vrata?
Gledajte, mi imamo ovako, šta se dešava tu situaciju. Mi vam planiramo problem u Bugojnu riješiti, evo, sa ovom zgradom časnih sestara koja će biti njima vraćena, mi ćemo tamo, prva osnovna škola Jaklić će preći tamo, tako da tamo više u Bugojnu neće imati taj problem. U Fojnici izgradnjom.
Tamo će otići hrvatska djeca, a bošnjačka djeca će ostati u nekoj drugoj školi.
Znate šta će se tamo desiti? Tamo će desiti jedna stvar. E sad, gledajte vi ono, kako se to predstavi, kako se može predstaviti, što je realno. Ne, razumijem. Znači, mi smo tamo imali pojavu tri škole pod jednim krovom. Imali smo jednu neizdrživu situaciju gdje smo imali srednju školu, jednu osnovnu i dio druge osnovne škole. Znači, imali smo jedan totalni nedostatak prostora i sve je to bilo u jednoj zgradi. A onda kad je došla ta inicijativa da mi, evo, to ministarstvo tamo, da se tamo kupi zemljište, da se i radi projekat, da se pravi jedna škola, i to škola u punom kapacitetu, sa sportskom dvoranom, sa svim onim što treba školu, svi su to i pozdravili i pomogli da se to desi. I lokalna zajednica, sad jedna, i druga, i treća, i politika, i ljudi, jer to su ljudi gledali, olakšat ćemo život. Nema mi njih šta tamo odvajati, oni su i odvojeni i zajedno su živo u jednom gradu, jedan na strani ulici, drugi na drugom. Znaš, to su male sredine. Jednostavno se to je dio, neko je tamo morao pravi zgrad. Ja vjerujem da će tu dvorana, jer tamo njima nedostaje prije dvorana u vojnici cijelo, da će koristiti klubovi jedni i drugi i treći. Tako da tamo to rješavamo na taj način. A Busova će isto ima zahtjev da se tu pravi nekakva zgrada, samo se to gleda, traži se nekakva lokacija. A, jer opet, znate šta se, opet se dešava u ovim urbanim mjestima, ali tu je u biti nastao taj problem. Izvan ovih urbanih mjesta mi nemamo te pojave velike, nemamo mislim nigdje. Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka tom nekom rješenju.
Kako ćete riješiti ovo što se traži, jel, dakle, hoćete li to riješiti kroz nacionalne grupe predmeta, na ostale časove da idu zajedno?
Kako? To je nešto drugo. Dajte, to ko model, imate viste situacije. Ja gledam da je naš ovaj model izgradnje škola i škola koja su otvorena za sve, možda ponajbolji. Kad ima broj djece za nacionalnu skupinu predmeta, to se organizira. To nije problem. To imamo u Jajcu, imamo neci. Kad nema dovoljan broj model, ne organiziramo to iz rasnog razloga. Meni je to puno bolje rješenje nego ono rješenje koje imamo u RS-u ili koje imamo u nekim, evo, prostorima u federaciji. Mi tamo imamo situaciju da, ne znam, djeca idu u školu, tamo u istočnoj Bosni, idu u školu koja zove Sveti Sava i uči srpski jezik. I normalno da je protestuju da prave problem. Jer to idu oni zajedno. I ne mogu učiti jezik koji ne mogu zvati kako hoće. Bolje je da je škola pored škole, a da nemamo taj problem. Jer ne znam, imamo mi čak i u našim nekim prostorima, gdje je slično tako djeca srpskih povratnika. Nije to dobra praksa. Po meni je puno bolje ovo naše nekako rješenje, samo naš model koji je prihvatljiv i racionalni, organizacijski, ali ne bi samo predstavljavao djeca da po svaku cijenu idu tamo negdje gdje možda se ne osjećaju da tamo treba ići.
Jesmo li, dakle, da li je politika, samo se pitanje, da li je politika postigla svoj cilj da sad hrvatska djeca, na primjer, neće ići u školu gdje idu Bošnjaci i da bošnjačka djeca neće ići u školu gdje idu Hrvati?
Treba ti prebrojati djecu. Pa ćete vidjeti da nije tako. Mislim, gledajte, ajde.
Neću ja, Bože, sačuvaj, mislim, meni je mukao ovo me pričati uopšte.
Gledajte, kod djete me zakreći u rat. I sticajem okolnosti završio svoju srednju školu, vidite, to sam bio problemnik. I meni nije bio problem, niti bilo kojoj policiji na svijetu bio problem. Što se odšao u Sarajevo studirati, gdje su Bošnjaci. Stvarno bili Bošnjaci. Ja sjećam, na moj fakultet je došao slika Alije Izetbegovića tamo negdje stavljena. Ne, politika bila politizirana.
Da.
Tako da. Ovo što vi govorite, ne znam ja koji je bio cilj, ali eto, to vam je 99. Znači, šta ću vam ja reći? Znači, većina ljudi nema taj problem. Znači, djeca idu, pohađaju jednu, drugu, samo nemojte to sprečavati da oni to radi. I nemojte tjerati da radi nešto drugo. Tko želi, pustite mu da ide u katolički školski centar. A tko želi, pustite mu da ide u javnu školu koju izabere. Gdje su svi Bošnjaci, idu tamo gdje su svi Bošnjaci. Ako se osjećaš, to je bilo gdje svi Hrvati, idi svi Hrvati. Ako se osjećaš da je tamo gdje je miješano, idite tamo gdje je miješano. A samo to ne treba biti tema koja je najvažnija, nije. Ne smije biti nikom ništa osporeno, zabranjeno, ne smije taj imati bilo kakav problem tamo. U smislu da ga neko po bilo kom osnovu diskriminira. I ono što je mislimo najvažnije, to treba biti kvalitetno.
Stavimo li škole pod jednim krovom ili nacionalne planove i programe na trenutak po strani, shvatit ćemo da ljudi u manjim sredinama nemaju baš mogućnost izbora kao u većim, a opet i u manjim i u većim sredinama problem je zajednički, kvalitet obrazovanja. O čemu, pored ostalog, govori izvršni direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step, Nedim Krajišnik, kojeg slušamo uskoro.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Mi se ne bavimo fenomenom dvije škole pod jednim krovom, mi se bavimo fenomenom lošeg upravljanja obrazovanjem, što negdje ta škola dođe samo kao manifest svih naših grehova. Prvi greh koji smo napravili, to je da smo taj nacionalni identitet odlučili vještački da gradimo kod djece. Ja nemam problem, nije niko problem sa nacionalnim identitetima, grupni identiteti su prelijepi. Oni pružaju sigurnost, utočište, pa evo, ja ga ne razumijevam na infantilnom nivou, na nivou simbola, tradicije, bla, 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 razumijem ga kao jedan lijepi korijen, ali uz korijen djeca treba dati i krila, to je stara pedagoška filozofija, a to znači da smo im to oduzeli. I to razumijemo, i taj čitav koncept nacionalnog razumijemo infantilno i primitivno, u kojem nemamo inkluzivne dogme i identitete, nego vrlo isključujuće. Dakle, vi ne stvarate i u ovom negativnom miru preduslove da djeca odrastaju sa manjom količinom mržnje, sa manje nas u njihovim životima, i to nam je opet dužnost kao odrasli ljudi, da ih zaštitimo od samih nas. Sjećam se svog tate koji kaže, pored svih mojih subjektivnih iskustava, ja neću tu mržnju u tebe da usađujem. Ti gradi svoj život kako misliš da treba. I mislim da je to jedan prvo širi kontekst koji je vrlo važan za razumjeti. Drugi nivo je da mi stvarno imamo podatke da ni djeca, ni roditelji, ni nastavnici ne žele takav koncept.
Vi ste radili neko istraživanje koje...
Radili smo više fokus grupa, intervjua, zapažanja, rada s tim nastavnicima, rada s tom djecom i roditeljima, i ono što nam nikad nije bilo važno je da izađemo na vani sa nečim takvim, jer smo htjeli zaštiti te divne ljude. Ali iz njih progovara upravo ovo: ja to ne želim. I ja vjerujem da samo radikalnim dizanjem kvaliteta nastave, kako god je vi zvali, proglasite sve nacionalnim predmetom, matematiku proglasite nacionalnim predmetom, ali ako postoji visok nivo kritičkog mišljenja, razumijevanja svijeta oko sebe, ta djeca će pojesti vlastite nacionalizme. Nekoliko zapreka je tu. Postavili smo takav sistem koji se sad perpetuira, to je da vi sad gradite posebne škole za posebnu partikularnu etničku grupu koja je sad de facto potpuno fizičko razdvajanje djece. Dakle, mi ćemo, kao što sad slavimo neke nacionaliste iz prošlosti, mi ćemo slaviti te dvije škole pod jednim krovom, jer su ili davali iluziju da djeca idu zajedno u te škole. Stvarno ponavljam da neke crvene linije poput nacionalne grupe predmeta ne treba olako razumijevati. One su važne za ljude, jezik je važan, književnost je važna za ljude, samo ja vjerujem da je veće bogatstvo ukoliko ste izloženi različitim književnostima, šta god to značilo, čitajte mi, gledajte mi kroz prste kad ovo izgovaram, različitim jezicima, sramim se samog sebe kad ovo govorim, ali To je jedno opće bogatstvo u kojem dijete bi moglo da spozna jedan širi kulturno-politički kontekst u kojem odrasta. To je nekako ono kronologija događaja. Čisto sumnjam da će se one kao takve, da će umrijeti same od sebe, hoće zbog demografskih podataka. Dakle, i u dvije škole pod jednim krovom je sve manje djece, sve manje nastavnika koji mogu preuzmati predmete. Na kraju ćemo se morati dovijati. I mislim da će nam ovo što imamo taj masovni odliv ići u korist, u smislu da će u jednom trenutku taj besmisao zaista doseći svoju nelogičnost, a to je da ćemo se pogledati oko i reći, ok, šta sad?
Kad stavimo, recimo, pod zajednički imenitelj, imamo ove škole koje su targetirane, jel, dvije škole pod jednim krovom, i kad stavimo u kontekst cjelokupno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Koje su razlike? Ima li ih?
Pa nema, sve je to podjednako loše. Sve je to podjednako disfunkcionalno. Škola koja ne služi svojoj svrsi, nažalost, a to je da u zakonu piše tamo nešto vrlo lijepo. Borili smo se da to piše, ali svejedno što piše, opet se dešava nešto drugo. Da dijete postigne maksimum svojih kapaciteta koje god to bili. I to je beskrajno tužno da to djeca ne rade. Naša djeca u Bosni i Hercegovini su na začelju globalnom u funkcionalnom razumijevanju svijeta. Šta to znači? Vaše dijete može super pročitati nešto što piše. Može vam izrecitovati, može vam napraviti plakat oko toga, ali to dijete nema pojma šta je suština tog paragrafa. Ili, ako niste razvili baznu matematičku pismenost sve kasnije, od logičkog mišljenja, promišljanja, slaganja, konstrukcije, rečenica i tako dalje, vama sve pada u vodu. Ne tražim puno od države, ne tražim, evo, na kraju nek ostane 10 škola pod jednim krovom, ali da kvalitet bude radikalno, radikalno bolji. I onda se nećemo baviti nekom estetikom koja uveliko utiče na njihove živote, ali ne toliko kao sam proces i sadržaj unutar te nastave koju želim za te dvije škole pod jednim krovom. Kad biste me pitali da li da ih ukinemo ili da ponudimo alternativu u visoko kvalitetnom nastavnom procesu, rekao bih dajte samo visoko kvalitetni nastavni proces koji ovisi isključivo od nastavnika, ne od okruženja, ne od fasade, ne od opremljenosti, nego od nastavnika. I teorija i praksa pokazuju da visoko kvalitetni nastavnici prave razliku. I kad bismo energiju koju ulažemo da mlatimo okolo, kako je to pogrešno, kako je to civilizacijski sunovrat oko dvije škole i jedan krov, uložili iste te pare i energiju u nastavnike koji rade u tim školama, onda bi na kraju kao fizički prostor postala irelevantna. Ali moram se sjetiti Michael Apple-a koji kaže da škola nije ništa drugo nego manifest društvenih vrijednosti i društva u kojem živimo.
Praksa dvije škole pod jednim krovom u posljeratnom periodu u BiH zabilježena je u 28 mjesta i 56 škola, navedeno je u izvještaju OSCE-a iz 2018. Osim u Srednjobosanskom kantonu, takve prakse ima i u Hercegovačko-neretvanskom, a u Zeničko-Dobojskom je došlo do administrativnog ujedinjenja pojedinih škola. Ukidanje segregacije u školama zatražila je 2018. i Evropska unija u prijedlogu neformalnog dokumenta Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i BiH. Ipak, pošto volim da zaključim u svjetlijem tonu, još jednom ne dim.
Ja duboko vjerujem u ovo društvo i ove ljude. Kad to izgubim, onda unutra sam umro. Zašto u ovo vjerujem? Zato što se srećemo sa hiljadama nastavnika, djece i roditelja koji me opovrgnu svaki put i kažu, ok, svjetlo i dalje postoji. Bosna i Hercegovina ima nevjerovatnu sposobnost da izvuče najbolje iz sebe. A to vidite i na slučajima prirodnih nesreća i tako dalje. Ti neki simboli mi trebamo uzdati kao simbole koje treba da odrede ovo društvo.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, pronađite me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine sa nekom novom temom na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.